Hallo? Nu er der gang. Sådan. Ja, overskriften er den åndelige verden, kristne i åndelig kamp. Ja, så det handler altså om den del af virkeligheden, vi ikke kan se i virkeligheden. Vi kan jo se rigtig mange ting. Vi er også sådan lidt opdraget eller uddannet til at forholde os til det, vi kan se og røre. Det er det, der er det virkelige. Men der er også en anden virkelighed, og den virkelighed, den kan vi læse om i Bibelen. Og det er det, vi skal gøre. Så det her, det bliver noget bibelundervisning omkring den usynlige verden. Men den også den virkelige verden, den virkelig usynlige verden. Jeg vil godt tænke mig at starte med at vise et par videoklip, for lige at få sporet os ind på det. Det første klip, det er fra Madagaskar, hvor jeg var nede for lidt over tre år siden. Og i Madagaskar har man en noget anderledes verdensforståelse. Jeg kan huske, jeg var en af de første dage, så var jeg på sådan en turist, og jeg skulle ind og se sådan et palads, der lå i hovedstaden. Og så sagde guiden til mig, hov, her skal du lige huske at gå baglæns ind af den her dør, af respekt for de afdødes ånder. Det var sådan lidt overraskende. Jeg tænkte, hold da om, det her er jo endda et turiststed, og han ved jo, at jeg er fra udlandet. Og alligevel så er det bare sådan, ånderne de er så meget til stede, tror man, at man bliver nødt til ligesom at indrette sit liv efter dem. Og det første videoklip, jeg vil vise, er så fra en luthersk gudstjeneste, en helt almindelig luthersk gudstjeneste i Madagaskar. Og kvaliteten er ikke vildt god, men jeg håber, vi får et indtryk alligevel. Jeg tror, den skulle starte sådan lige på. Nu kan vi lige se. Ja, vi står bare her. Det er sådan noget dramatisk, og var lidt sjovt, skulle jeg have den med og sådan noget, men vi kunne lige se nogle få sekunder her. Det man ser her er, inden for den lutherske kirke er der en bevægelse, som hedder Hyrdebevægelsen, som er en bevægelse, der blandt andet arbejder med dæmonuddrivelse, og de er simpelthen til stede ved gudstjenesterne. Så her var den her helt almindelige gudstjeneste, så var den her bevægelse, eller de her mennesker, går i gang med en dæmonuddrivelse, og står og råber, ud med dig, Satan, og væk med dig, og Kristus er herre, og sådan nogle ting. Så det ser simpelthen en uddrivelse af dæmoner. Og det viser noget om, hvordan man opfatter ånderne her. Og jeg tænker, for jer, og også for mig selv, så er det noget fremmed. Det tror jeg nok, de fleste af os sidder med. Det her, det er godt nok noget fremmed. Vi kan måske nemmere identificere os med det næste, vi skal se her. Ham kender vi
det
vist.
Det der med at lige pludselig sådan være i rum med Rikke og en kunde, og så sidder de og har samtaler igennem Rikke med moren, som Rikke siger sidder hen ved væggen eller bag ryggen på den her person, og udefra set, og når man ikke kan mærke noget, når man er skeptiker, som jeg er som udgangspunkt, så er det måske også svært at give sig selv lov til at sige, hun ser sgu nok og har nok en afdød, fordi min reaktion naturligt vil jo være, hvis det er dig, vi snakker om, hvorfor har du så brug for mig, hvis jeg klæder jer til at snakke med din afdøde familie? Hvorfor kan de ikke selv tage kontakt til dig? Og det forstår jeg bare ikke, at man skal have sådan en det skal køre igennem sådan en tolk der. Så jeg tænker ligesom også i forhold til, hvor mange døde der er, hvor mange døde der er på verdensplan, hvis sjælene bare far sådan forvirret rundt og kommer ind, hist og pist og alle steder, jamen så vil der jo måske være fyldt med ånder sådan et sted her. Så jeg har lidt og havde lidt svært ved, og har stadigvæk lidt svært ved at tro på det her. Samtidig så ved jeg bare, at der er mere mellem himmel og jord. Det er jeg fuldstændig overbevist om.
Ja, altså Buber har jo lavet de her programmer, hvor han ligesom undersøger ja, nogle fænomener, som vi ikke lige normalt støder på. Og et af dem, det var så den her, døde mening, kalder man det i virkeligheden. Altså prøve at komme i kontakt med ens mors afdøde ånd, eller den afdødes mors ånd. Og vi kan måske bedre identificere os med det her. Det er i hvert fald det, vi møder så meget i Danmark. At man er udgangspunktet skeptiker. Jeg er jo skeptiker, siger han. Men samtidig så ved jeg bare, at der er mere mellem himmel og jord. Og det er jo nok det, som kendetegner langt de fleste i Danmark. Det er den virkelighed, vi møder rundt omkring. Man vil ikke fuldstændig afvise, at der er noget mellem himmel og jord, fordi der er for uforklarlige fænomener, der hvor at rigtig, rigtig mange står af. Og der hvor at jeg også håber, at jeg kan udfordre jer i dag, det er, at der er mere mellem himmel og jord, men det, der er mellem himmel og jord, det er blandt andet, at der er tale om onde ånder, væsner, personlige væsner med en vilje og en magt, som er imod Gud, som er imod Guds vilje. Og der er også gode ånder eller engle, som også har en vilje og en magt til det gode. Så der er en åndskamp. Ikke bare, at der er lidt noget fluffy mellem himmel og jord, men der er virkelig en åndskamp, nogle viljer og nogle magter, som vi er en del af, også selvom vi ikke kan se den virkelighed. C.S. Lewis opsummerer rigtig godt. Det er ham, der har skrevet bogen fra Helvedes Blækhus. Han er måske mest kendt fra den her Narnia-serie. Men han siger, at der er to lige store og modsatte fejl, som vores menneskehed kan falde i med hensyn til dæmoner. Den ene er ikke at tro på deres eksistens. Den anden er at have en overdreven og usund interesse for dem. Dæmonerne selv er lige tilfredse med begge fejl, og de sætter lige stor pris på både materialisten og magikeren. I Danmark har vi nok mest materialisten. Dem, der tror mest på, at man kan se og røre, og alt det andet, det er sådan en eller anden kategori, som vi ikke vil forholde os til. I Madagaskar er det måske mere magikeren, at man er for bange for det. Men hvad siger Bibelen? Hvad er åndeverden? Er åndeverden bare sådan afdøde ånder, der svæver rundt omkring? Eller er der noget mere? Det er det, vi skal kigge på blandt andet. Og jeg har sådan tre emner på programmet. Den første, det vil vi kigge på den åndelige verden. Gud og djævlen, engler og dæmoner. Og så nummer to, kampen mellem Jesus og Satan. Og så tre, kristne i åndelig kamp, også i 2018. Ja, det første punkt, engler og dæmoner. Der vil jeg læse en tekst for jer. Og der bliver en del bibelhenvisninger, så man behøver ikke at bladre med hver gang. Men det kommer alt sammen derop. Men I er velkommen til at bladre med. Den første her er fra Markus evangelie kapitel 1, vers 23-28. Netop da var der i deres synagoge en mand med en uren ånd, og han skreg: "Hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige." Men Jesus truede af ånden og sagde: "Ti stille og far ud af ham." Den urene ånd rev og sled i ham, gav et højt skrig for sig og for ud af ham. De blev alle sammen så forfærdet, at de sagde i munden på hinanden: "Hvad er dette, en ny lærer med myndighed?" Selv de urene ånder befærende over, og de adlyder ham, og rygter om ham kom straks ud over alt i hele Galilea. Det vi har her, det er en meget klassisk, tydelig dæmonuddrivelse, som vi møder mange steder i det nye testamente. Kendetegnene, hvis vi skal kigge på, hvad er det her, der ligesom kendetegner den her ånd? Jo, for det første, så er det en ånd, der ligesom kan sætte sig igennem fysisk. Ånden råber igennem den her besatte mand. Mandens egen vilje, personlighed er ligesom sat til side her, så ånden går ligesom ind og tager kontrollen. Ånden taler om sig selv som et vi. Det er ikke bare en energi eller en kraft, det er en personlighed, et væsen, som taler om sig selv med et vi. For det tredje, at det er noget, der river og slider i ham rent fysisk. Og så giver det til sidst et højt skrig. Så her man møder så at sige ånden i den her menneske, den her dæmon i det her menneske. Så det er en mand, der er blevet besat, overtaget af en ond, dæmonisk, personlig ånd, der kan tale med Jesus, og som har en vis grad af kontrol over den besatte mand. Det er sådan den, jeg skulle til at sige yderlighed, men i hvert fald den ene del af at det her, vi kalder dæmonbesættelse. Så er den anden del, hvor det er lidt mere skjult. For eksempel det her i Matteus kapitel 9, vers 32-34, hvor der står, at da de var kommet ud, kom der nogle til ham med en besat, der var stum. Jesus drev dæmonen ud, og den stumme kunne tale. Så her hører vi ikke rigtig om en dæmon i virkeligheden. Han er bare stum. Det er noget rent fysisk. Og der er ikke nogen samtale mellem Jesus og den her dæmon. Og det betyder også, at når vi sådan taler om dæmonbesættelser, så kan det godt være lidt svært at sådan at virkelig definere det, fordi nogle gange så minder det faktisk mest om en almindelig sygdom. Nogle gange ligner det måske mest epilepsi, altså de her anfald, man kan få. Nogle gange er det bare en, der er stum. I Nye Testamentet, så er der nogle af de her meget fysiske sygdomme, der bliver forbundet med en dæmon, og så er der også andre gange, hvor det virkelig er bare en helbredelse. Der står ikke noget om dæmonuddrivelser. Så med vores briller, sådan anno 2018, hvor vi skelner meget skarpt mellem det, det fysiske og det psykiske og det åndelige, den skelnen er svær i Bibelen. Og derfor skal man være lidt pas på med så ligesom at sige, at han må være dæmonbesat. Og samtidig har vi så også en udfordring til at sige, okay, Bibelen siger faktisk nogle gange, er der dæmonbesatte? Og det ville være underligt, hvis det ligesom bare var overstået dengang. Ja. Altså. Generelle kendetegn ved dæmonbesættelser ifølge det nye testamente. Det er lidt en våget overskrift, fordi at det er svært at sige noget helt generelt, og sådan det gælder bare alle steder. Men i hvert fald, overnaturlig viden, det møder vi flere gange. For eksempel i Apostlenes Gerninger, kapitel 16, vers 16, hvor der står, og det skete, da vi var på vej ud til bedehuset, at vi mødte en pige, som havde en spådomsånd. Hun skaffede sine herrer store indtægter ved at spå. Så her ser det altså ud til, at Bibelen anerkender, at der er nogen, der kan spå. De har en spådomsånd. Og det, der så sker, det er, at den her spådomsånd bliver uddrevet af pigen, og det er altså en underånd. Så for det andet, som vi allerede har set, det er en ånd af en, der kan tale om sig selv med et vi eller et jeg. Det har også den har også overmenneskelig styrke, til tider i hvert fald. Sådan her. Og manden med den onde ånd sprang på dem, overmandede dem alle og mishandlede dem, sådan at de nøgne og forslåede måtte flygte ud af huset. Det står ikke på sådan en skærne kapitel 19. Altså her har vi et eksempel på en, som har overmenneskelige kræfter. Kan simpelthen overmande en hel forsamling. Der er også et sted i evangelierne, hvor man hører om en ond ånd, der simpelthen kan, eller en mand, en besat mand, der kan rive sig fri af selv linker. Så den her ånd kan virkelig sætte sig igennem rent fysisk. Ja, det var det næste. Kan fysisk tage kontrol over den besatte. Og så den sidste, som er ret væsentligt, synes jeg, nemlig en reaktion mod forkyndelsen om Jesus. Det møder vi også flere steder, at når Jesus han kommer, så sker der noget, så kommer en reaktion. Hvad har vi med dig at gøre? Er du kommet for at dømme os? Læste vi lige før. Den her meget tydelige reaktion, når Jesus kommer på banen. Og det er også det, man nogle gange hører, kan man sige, fra i dag om sådan moderne dæmonbesættelser. Det er tit med nogle kristne symboler, eller når ordet Jesus bliver sagt, at der sker noget. Og for mig at se, er det nok et af de tydeligste kendetegn på, om en person er besat. De andre kendetegn kunne man godt forestille sig, at kunne have nogle kan være en psykisk lidelse. Man kan også godt møde folk, som man ellers vil betragte som sindssyge, have en overnaturlig styrke, virkelig sådan kunne gå fuldstændig amok, som folk bliver nødt til at flygte. Det kan man godt høre om, også selvom man ikke tænker, at det er en dæmonbesat. Man kan også møde psykiske lidelser, hvor personen er splittet i forskellige personligheder. At, at der sker nærmest en spaltning af personligheden, hvor det, altså, ja, jeg ved ikke så meget om det, så jeg er lidt, jeg prøver at navigere lidt varsomt her, men man kan godt møde psykiske lidelser, hvor at i hvert fald til en vis grad kan vi nærmest virke som om, at der er en personlighedsspaltning. Så derfor skal man ikke bare sådan gå rundt og sige, at du virker til at have forskellige naturer i dig, du må være dæmonbesat, eller du kan gå fuldstændig amok, så må du være dæmonbesat. Man skal være lidt pas på med at sætte sådan en titel på en person, dæmonbesat. Der skal være, måske være flere indikationer, og jeg tænker som sagt, at den her femmeren, punkt 5, at det er særligt den her forkyndelse om Jesus, der kan skabe en reaktion, kan måske være et af de vigtigste kendetegn. Og hvis man så tænker, møder en, det må være en dæmonbesat, så tror jeg også, det er meget vigtigt, at man får fat i nogen, der ved noget om det her. Der er trods alt folk omkring, præster, som har kendskab til sådan nogle ting, og som bedre kan gå ind og vurdere de her ting. Så man skal nok ikke selv stå sådan og lave de her diagnoser. Det er en alvorlig sag. Men det betyder så ikke, at vi ikke sådan skal forholde os til det. Vi kan godt blive enige om, at det er lidt svært at sige, hvem er dæmonbesat og hvem er ikke. Det er måske heller ikke vores vigtigste arbejde. Men på den anden side, så læser vi også om i det nye testament, at disciplerne får magt over dæmonerne. For eksempel står der i Matteus kapitel 10, vers 1, at Jesus han kalder sine disciple til sig og giver dem magt over de urene ånder, så de kan uddrive dem. Så disciplene får altså en autoritet og en magt. Nu havde Jesus mange disciple, ikke bare de her 12, men vi hører om mange mennesker, der kom til Jesus, men der var nogen, han udvalgte til på særlig vis at kunne håndtere onde ånder og dæmonuddrivelser. Og jeg tror også, at vi må forvente, at det er det samme i dag. At Jesus udruster nogle kristne til på særlig vis at kunne identificere og uddrive onde ånder. Jeg tror, det er en særlig gave, man kan få til menighedens bedste, til kirkens bedste. Så ser vi så også, at disciplen faktisk ikke altid formår at uddrive de her dæmoner. Der er en ret lang tekst her, jeg vil kun lige læse sidste halvdel. Det er fra Matteus 17, hvor der står, at Jesus troede af dæmonen, og den får ud af ham. Og i samme øjeblik blev drengen rask. Da de var blevet alene, kom disciplerne hen og spurgte Jesus, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han sagde til dem, fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg jer, har I tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg, flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer. Den slags fordrives kun ved bøn og faste. Så det her med at uddrive en dæmon, det er ikke bare noget, man lige gør. Det er ikke sådan et magisk ord, man lige skal sige, og så sker det. Nej, Jesus han siger, at det kræver tro, og så kræver det bøn og faste. I en tilsvarende tekst i Markus evangeliet står der, at det sker kun ved bøn. Men bønnen er altså virkelig vigtig. Det er bønnen til Jesus, den har et våben, og det vil jeg komme tilbage til allersidst, for at slå den pointe fast. Men altså, bønnen er vigtig. Det her med dæmonuddrivelser, det er en åndelig kamp. Dæmoner er en åndelig magt, åndelige væsener, og de uddrives ved åndelige våben. Og det er bønnen, blandt andet. Ja, det var sådan nogle af de her sådan konkrete eksempler fra det nye testamente, hvor vi ser dæmoner, og hvordan vi også ser instruktioner til, hvordan man så skal håndtere det. Hvis vi lige prøver at zoome lidt ud, så kunne jeg godt tænke mig sådan at tegne et billede af, jamen den her åndeverden, som vi nu har fået et lille indblik i, hvordan ser den sådan ud i sådan lidt større perspektiv? Hvordan forholder Gud og Satan og englene og dæmonerne sig til hinanden? En af de vigtigste tekster i den anledning er Matteus evangeliet kapitel 12, vers 22-29. Og det er igen en lidt lang tekst, men jeg tænker, at jeg lige vil læse den, fordi at sammenhængen giver os noget. Da blev en besat, der var blind og stum, ført hen til ham, og han helbredte den stumme, så han både kunne tale og se. Alle folkeskarne blev ude af sig selv og spurgte, mon han er Davids søn? Da farisæerne hørte det, sagde de, det kan kun være ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Og Beelzebul her, her er et andet ord for Satan. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og en by eller et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Og hvis Satan uddriver Satan, er han kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? Og hvis jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folken så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds ånd, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Eller hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans egen del uden først at have bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus. Den her diskussion er en, kan man sige, lidt en absurd diskussion, hvor Jesus anklages for at være på Satans side. Og Jesus kommer så med forskellige argumenter og viser, at det er absurd at sige, at Jesus han skulle være på Satans side. Fordi hvis Satan er begyndt at uddrive onde ånder, jamen, så har han ligesom tabt. Så Jesus er selvfølgelig på Guds side. Lige det vigtige i den her sammenhæng er, at den måde, hvorpå Jesus beskriver den åndelige verden, eller man kan sige den åndelige virkelighed. Og et af de vigtige billeder er, at det her billede om Satans magt som en husejers magt. Altså, hvordan kan nogen trænge ind i den stærkes hus og røve hans egen dele, uden først at have bundet den stærke? Så Satans magt er ligesom et hus, hvor Jesus ligesom kommer udefra og binder Satan. Og så kan han så ligesom tage hans egen del eller få hans magt, så at sige. Så Satans magt er som en husejer. Johannes evangeliet, der taler Jesus om Satan som denne verdens fyrste. Nu findes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Så Satan har en magt over denne her verden. Gud har også en magt. Så Gud og Satan står for hinanden. Men her får Satan altså den her, han er husejeren over verden, eller den her verdens fyrste. Og en vigtig point der i den anledning er jo, at her er Satan ikke bare en energi, en kraft, men et væsen, en fyrste med en vilje og en magt, der går imod Gud. Det er noget, der skal bekæmpes. Paulus kan skrive det på den her måde, at også jer har Gud gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Så de kristne var før underlagt ham, som hersker over luftens rige, altså Satan. Satan havde ligesom taget de her mennesker til fange, og så kommer Jesus, går ind i det her hus, binder Satan og befrier de kristne. Det vil sige, samlet set, så Nyt Testamentet beskriver denne her kamp mellem Gud og Satan som en kamp mellem to riger. Satans rige, som er på jorden, og som han har i kraft af menneskers synd. Og så Guds rige, som kommer ind i verden med Jesus, da han kommer til jorden, og lige så stille begynder at erobre terræn ind i den her verden. Det var godt nok Guds verden fra starten. Alt var skabt af Gud. Men på grund af syndefaldet, så får Satan magt over den her verden. Og han hersker over det, på grund af menneskers synd. Og Jesus kom for ligesom at tilbage i Europa den her verden. Så her ser vi, hvordan fortællingen om Jesus, historien om Jesus, er også en historie om en kamp mellem to usynlige riger og magter. Hvis vi så lige prøver at få nogle flere deltagere med i spil her, så har vi på den ene side englene. Der står her, at i Hebræerbrevet kapitel 1, at alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen. Nogle steder i Nye Testamente, så får man indtryk af, at dem, der bliver skrevet til, de havde sådan en meget, meget respekt, eller så op til englene, tilbad englene som en form for guder. Men Paulus, eller hvem der han har skrevet Hebræerbrevet, siger, at englene er tjenende ånder, som er under Gud og Jesus, og som er til de gavn for de kristne. Altså, de må ikke tilbedes. De er ånder, de er på Guds side, de er gode, men de må ikke tilbedes. De er til vores gavn, til Guds gavn. Hvad så med dæmonerne? Hvor kommer de fra? Det er nok et af de helt store spørgsmål. Det er så også et af de spørgsmål, jeg nærmest ikke vil komme ind på, fordi det er virkelig, virkelig lidt, vi faktisk ved om det. Et af budene på, hvor dæmonerne kommer fra, har vi fra 2. Peters brev, kapitel 2, vers 4, hvor der står, at Gud skånede jo ikke de engle, som syndede, men styrte dem i afgrunden, hvor de holdes i mørkets lænker indtil dommen. Det er et kryptisk vers, men der er noget, der tyder på, at dæmonerne egentlig oprindeligt var skabt som engle, altså Guds tjenere, åndelige, usynlige tjenere, men at de syndede og gjorde oprør mod Gud, og på den måde prøvede at bekæmpe Gud. Men ud over det, så ved vi ikke ret meget om hverken satans eller dæmonernes oprindelse. Vi ved ikke rigtig, hvor det kommer fra. Bibelen giver os ikke de svar helt entydigt. Ja, så hvis vi sådan skal prøve at runde det første emne af omkring engle og dæmoner, Gud og satan, den her åndeverden, jamen så får vi beskrevet et billede af en åndelig verden, som to riger i kamp med hinanden. Satan, som har blevet den her verdens fyrste igennem syndefaldet, igennem menneskers synd, og holder mennesker fanget i det. Og Jesus, som er Guds redningsplan i det her, kommer og binder Satan og vinder terræn ved at fravriste Satan, den har magt. Og hvad siger Bibelen så ikke? Det er også væsentligt nok. For det første, så taler Bibelen ikke om afdødes ånder, som stadig vandrer omkring. Så jeg tror godt, vi kan svare Buber inden et spørgsmål her med alle de her ånder, der bare svæver rundt, at det er der ingen grund til at tro på. Der er ingen grund til at tro på, at de afdøde ånder sådan ligesom svæver rundt. Det, der er tale om, det er dæmoner, og vi ved ikke, hvor mange der er. På den anden side, at det er jo netop åndelige væsener, så de er ikke de optager ikke ligesom plads i det fysiske. Så det er lidt svært sådan ligesom at tænke sig til dem. Ja. Så er der for det andet ingen beskrivelse af dæmonernes udseende. Det kan måske også være vigtigt nok, fordi tit får man skudt i skoene, hvordan kan I tro på sådan nogle væsener der med horn i panden og sådan nogle gafler, der løber rundt og stikker til folk. Det er ikke noget, vi har fra Bibelen i hvert fald. Og derfor er der ingen grund til, at det ligesom er det, der fraholder os fra at forårsage eller forsage deres væsen, som vi siger i trosbekendelsen. Så for det tredje, så forbyder Bibelen dødmænderi på det kraftigste. Det er ikke noget, man skal gøre. Det er synd imod Bibelen. Så det er nogle af de ting, hvor Bibelen giver os nogle, eller siger, afviser nogle ting og forbyder nogle ting i forhold til åndeverden. Okay, tiden går godt nok hurtigt. Nå, jeg vil godt tænke mig lige at kigge på det næste tema her. De næste temaer er ikke helt så lange, så bare rolig. ja. Kampen mellem Jesus og Satan. Jeg beskrev kampen mellem Jesus og Satan som en kamp mellem to riger. Det er også en kamp, som er vundet. Og det er det glædelige budskab. vi kan være bange for den her virkelighed, men vi har også et håb som kristne. Der er en magt ved Jesus. For eksempel står der her i Kolossenserbrevet, at tak med glæde, vor fader, som har gjort jer duelige til at fordele de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. I Jesus har vi syndernes forladelse, og det er på den måde, han frier os ud af syndens magt. Satans magt er grundlæggende knyttet til vores synd, som individer og som menneskehed. Det er på grund af synden, at vi er skilt fra Gud, det er derfor, at Satan har magten. Befrielsen sker til gengæld gennem syndernes forladelse, hvormed vi bliver reddet ud af Satans magt. Det bliver også tydeligt her, hvor Paulus siger, at han slettede vort gældsbevis med alle deres bestemmelser imod os, altså tilgav vores synd, og så står der, at han afvæbnede magterne og myndighederne. Så den her syndstilgivelse hænger også sammen med Jesu magt og Satans afmagt. Satans og dæmonernes endelige skæbne er besejlet. Der er tale om, at Gud til sidst vil gøre fuldstændig op med dæmonerne. Deres dødsdom er afsagt. For eksempel står der her i Matteus 25, at han siger til dem på sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Så der er altså en ild eller en fortabelse, som er bestemt for djævlen. Den er designet til djævlen. Det er ham, der skal straffes. Verdensdommen er også en straf over ulydige mennesker, men det var egentlig en straf, der var bestemt for Satan. Og så står der også i Johannes' åbenbaring, og djævlen, som forførte dem og blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret, den falske profet, er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder. Her er vi helt fremme, når Jesus er kommet igen og gør alting nyt. Jamen der skal Satan straffes i al evighed. Ham, som er roden til alt ondt på den her jord. Ham, som forførte Adam og Eva. Ham, som forfører alle mennesker. Ham, som ødelægger alt, hvad der er godt. Han skal straffes i al evighed. Og så et bibelvers mere. Ja, bare for at understrege det her med de her dæmoner, der råber, hvad har vi med dig at gøre? Er du kommet for at pine os her før tiden? Dæmonerne ved godt selv, at deres tid er begrænset. De ved godt, de har tabt. De ved godt, at deres skæbne er besejlet, så at sige. Deres fastsat en dato for deres nederlag. Det ved de godt. På den måde står vores liv lidt i sådan et dobbelt forhold. Det gør det i det hele taget som kristne. På den ene side, så tror vi, at Jesus har frelst os. Men samtidig så venter vi også på en dag, hvor at den fulde genoprettelse skal ske. Hvor vi ikke kun skal tro på ham, men vi skal se ham. Det samme er egentlig også i forhold til Satan og dæmonerne. De er overvundet. Jesus har besejret Satan på korset, i det han tilgav vores synd og tog os ud af Satans magt. Men stadig har Satan en magt, en begrænset magt, men dog en magt over os. Og derfor venter vi også på den dag, hvor Satan bliver fuldstændig magtesløs. Så det er sådan en dobbelt virkelighed, vi står med i. Vi ser en virkelighed, hvor Satan er besejret, men vi ser den kun i brudstykker. Så kommer vi til det tredje punkt, det sidste punkt. Nemlig kristne i åndelig kamp, også i 2018. Og det første, det er vigtigt at slå fast, det er, at kristne kan ikke blive dæmonbesatte. Det ved vi fra 1. Johannes' brev, kapitel 5, hvor der står, vi ved, at enhver, som er født af Gud, ikke synder, men han, som selv blev født af Gud, bevarer ham, og den onde kan ikke røre ham. Vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden ligger under for den onde. Så kristne kan ikke blive dæmonbesatte, kan ikke blive besat, overtaget under ånd, fordi Jesus bor i vores hjerter. Det er ham, der er vores herre nu. Satan kan ikke være det. Samtidig så kan kristne blive undertrykt. Så man kan måske skelne lidt mellem en besættelse og en undertrykkelse. Vi kan godt blive undertrykt. Satan har stadig en vis form for magt. Nogle gange meget tydeligt. I form af fristelser. Satan kan friste os. Satan kan genere os. Satan har en magt til at lade ting ske med os. Men kun i et begrænset omfang. Så Satan kan altså på mange måder forsøge at ødelægge os. Men Jesus er stærkere, og derfor er vi trygge hos ham. Satan har kun en begrænset magt. Og den måde, hvorpå vi kan være trygge hos Jesus, det har han faktisk selv instrueret os i. Paulus, han taler om Guds fulde rustning, som er en rustning til beskyttelse mod blandt andet åndelige angreb, Satans angreb. Jeg tænker lige vil læse hele det afsnit. I øvrigt, vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand imod djævelens snigløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdens hersker i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag og overvinde alt og bestå. Så stå der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, ifør jer retfærdighed som brynje, tag som sko på fødderne villighed til at gå med freden til evangelium. Over alt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Også for mig, og men jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodig at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det som jeg i længere er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Så den første tredjedel af det her afsnit handler om, at vi står i en kamp mod ondskabens åndemagter, mod myndigheder og magter. Djævelens magt beskrives her som et snigløb. Snigløb, tænker jeg, er lidt det, vi kender fra moderne terrorangreb. Et snigløb eller terrorangreb. De her terrorister, som jo ikke har så meget magt, det har de ikke. De angriber måske nogle få stykker, men så laver de sådan nogle snigangreb for at kunne forvolde mest mulig skade ud fra de ressourcer, de nu engang har. Det vil være svært at forestille sig et terrorangreb, der ligesom bare skulle konfrontere en moderne hær. Det vil aldrig nogensinde gå godt, men de har en magt, fordi de ligesom kan være lidt ubemærket og snige sig ind forskellige steder og lave et angreb, hvor man er sårbar, stikke af igen og måske slippe fra det. Så et terrorangreb udfører man, når man ikke har magten til et frontalangreb. Og det er den magt, som Satan har. Han har ikke magten til at bare sådan at kunne gå frontalt imod Gud. Gud er langt, langt stærkere. Gud har vundet kampen. Men Satan har stadig en magt, ligesom vi kan se islamister have i dag. En magt til at lave små angreb, hister her, som gør stor skade, og som er svært at forsvare sig overfor. Men det er så også derfor, at Gud har givet os denne her åndelige udrustning, som gør, at man kan holde stand mod de her, eller forsvare sig mod de her terrorangreb. Og ikke engang forsvare sig, men faktisk også være offensiv. Så meget har vi fået af Gud, så vi faktisk kan gå offensivt imod Satan og udfordre ham. Ikke os selv, men i Kristus, i Jesus, med Guds fulde rustning. Ja, Den første, jeg vil bare tage nogle få ting frem. Det er en lang tekst, og der er rigtig mange ting, man kunne sige om det. Jeg vil bare tage nogle få ting frem, som ligesom viser, hvad er det, vi har? Hvad er vores beskyttelse som kristne i dag mod satans og dæmonernes angreb? For det første, så er det Guds retfærdighed. Når satan frister os, det er hans primære magt over os, det er hans fristelser. Så kommer han og minder os om vores synd. Han kommer og frister os til at gøre ting, som vi ved er forkerte. Og han prøver på den måde at aflede vores opmærksomhed. Og der har vi fået brynjen, som er Guds retfærdighed. Nemlig, at vi kan sige til satan, det kan godt være, at jeg har gjort alle de her ting. Det kan godt være, at du frister mig. Men jeg tror på Jesus, og derfor er jeg fuldstændig retfærdig. Du kan ikke gøre mig noget som helst, fordi Jesus har besejret dig. Det er vores brynje. Så er der troens skjold. Skjoldet, som man kan holde op for sig i en krig og forsvare sig mod forskellige angreb. Og ved troen, så har vi del i Guds retfærdighed. Det er ved troen, at vi får lov til det. Så når Satan siger, at du skal gøre en masse for at blive frelst og frister os til at tro på os selv i stedet for på Jesus, jamen så har vi troen at sige, jeg har del i Gud, jeg har del i Jesus og hans retfærdighed ved at tro, og derfor er jeg tryg. Så har vi åndens sværd, som er Guds ord, og sværdet er jo et offensivt våben, det er ikke kun et forsvarsvåben, det er, så går man fremad og angriber, går ind på fjendens terræn. Og vi har fået Bibelen, så vi faktisk kan være offensive i forhold til de onde ånder, frarøve satan magten. Og hvordan gør vi det? Jo, jeg tror, at noget af det handler om, at når vi fortæller mennesker om Jesus, og mennesker møder Jesus, selv får Jesus som deres frelser, fordi at ordet bliver forkyndt for dem, jamen så mister satan terræn, så mister han magten. Så det sidste i den her forbindelse, bønnen. Jeg kunne godt tænke mig lige at understrege det her. Det er jo faktisk det, som Paulus bruger mest tid på. Cirka den sidste tredjedel, eller sådan noget. Det handler om bønnen. Og vi så allerede i starten, at det her med dæmonbesættelser og dæmonuddrivelser, det kræver et særligt åndeligt våben. Det er bønnen. Jeg synes, det er sigende, at det også er det, som Paulus fremhæver her. At Paulus han opmunder til bøn. Her siger han, at det handler om forbønnen for mission. Dem, som går foran i krigen, den åndelige krig, om at erobre mennesker til Jesus, der er bønnen et vigtigt våben. Ikke mindst for os, som kan man sige, sidder herhjemme eller sidder i kirken, men mens andre går ud på gaderne eller på arbejdspladserne og beder eller forkynder. Så bønnen er et enormt vigtigt våben, og jeg er bange for, at det tit er overset hos os. Det er det i hvert fald hos mig selv, jeg tænker, det kan man altid gøre, eller det er fint nok. Men bøn er virkelig et vigtigt våben. Satan han hader bøn, for det er simpelthen noget af det mest intime, man kan have med Gud. Det er den her bøn til Gud, hvor vi kan foretage os at tale direkte til Gud. Så er vi kommet til konklusionen. Konklusionen er, der er mere mellem himmel og jord. Så langt er vi enige med Buber. Men der er også mere at sige om, hvad det så er, der mellem himmel og jord. Og nej, vi skal ikke være bange for afdødes ånder. Til gengæld så er dæmoner og satan personlige væsner med en magt og en vilje, som vi må forholde os til, ikke kan være ligeglade med. Vi kan godt nok ikke se det, men nogle gange kan man faktisk se effekterne, følgevirkninger af satans magt. Så for det andet, så har Jesus besejret satan. Det er sket for snart 2000 år siden, dengang at Jesus han tog vores synd, og dermed tog det eneste, som satan reelt har at holde frem som sin magt, nemlig den synd, der skiller os fra Gud. Derfor, når vi tror på Jesus, så er vores synder tilgivet. Satan har ikke den her magt over os længere. Og når vi er hos Jesus, så kan vi heller ikke blive besatte. Så vi skal ikke være bange for at blive dæmonbesatte. kristen kan du godt blive tvunget, eller blive fristet af Satan til synd eller tvivl. Vi kan godt blive føle os angrebet på forskellige måder. Men Gud har givet os åndelige våben, både til forsvar og til angreb. For eksempel troen, Guds retfærdighed og bønden. Og med dem kan vi stå imod djævlen. Vi har faktisk en magt i Jesus. Ja, det var noget om den åndelige verden. Og det gik nok lidt stærkt. Men jeg håber, at i hvert fald det giver et billede. Og så kan det jo også være, at der er noget at snakke videre om bagefter. Jeg tror lige, jeg vil slutte med en bøn her. Kære Jesus, vi takker dig endnu en gang, fordi at du har besejret Satan. Du har virkelig magten i himlen og på jorden. Også selvom vi ikke altid kan mærke det og kan føle os angrebet, fristet og føle os langt væk i mørket. Men her, du har virkelig vundet, og vi beder om, at du også må vise os det igen. Og her, du også må opmuntre os og indbyde os til at bede til dig, til at bruge det her åndelige våben. Her, jeg beder dig om, at vi ikke må være skræmte over Satan, vi heller ikke må ignorere Satan, men at vi må gå imod den her åndelige onde magt med løftet pande, fordi du er på vores side. Amen.